Radio Okapi.
Matuna nge jilinga la na kupesa munu ndinga na bankuti nyosu ya ndinga yange mabote na benu yao ya iba into ansangu. Monisko mesadisa seni ya ndi kumisa bisengo na yandi na teritwari ya ahu na ina ya mahagi kisika hafu andaka kondo kuna na kizunga Ituri. Kumbendana sa muna ntoto mekufuwa batu tatu na kati ya dikanda ya Bambole na ina ya Balengo la meba kama na kizunga ya Lachopo. Kizunga Kasai Orientale kele na kisika na ya umosi ba wagoya SNTC kena kukanata bifulusi ya mikiti ve kububima nyoso mebole mantalu na zandu kena kitini ya ya bwala na betu kongomu. Na kizunga Ituri mazono kilumba ntete moniskoti ndaka bisadulu mingi ya seni na bateritwari ya aru na ina mahagi sa mutiba santre mingi zanga kabisadulu atape bakarte ya kuponina tubaka kalaka ya seni tata Jimmy Anga. Yani mefutudia monisko matondo na lusadusu wa kimvuga ya ya oni na nyoso wana kusala na Ituri matondo na oni metinda makanda ya Ituri bako kakutani na kisalu ya seni na katia babwala na bao Bernardine Diambu. Tsangu ya ikele ya Isaac Remo.
Ba helikopter zole ya monisko kuzaka nata bisadulu yina mingi mingi ba karte de lecteur mpe na ba fiche d'identification ntwadisi ya seni na maagi samuna yandi kunata bisadulu yina mesadisa mavwanga mingi yina vwandaka monika na ba centre d'enrôlement makume iya na tanu na territoire yina yani mebwela ti babilo yankaka kuzaka kanga mielo na kamwantangu samuna kukondo ba karte samuna ntwadisi ya seni na Ituri kana monisko ve mavwanga zonaka vwanda mingi samuti lokano ya itoma Salema na kizunga imetuba Jimmy Anga na ndambo ya mfumu ya biro ya Monisco na Ituri kunata bisadulu ya ime Salema na kulandakana manda ya Monisco soro metuba ti Monisco mebongama sana kupeta luyalu ya Kongo maboko na lokano nyonso ya maponomi betozabati bisadulu ya nkaka ya seni ya kuendlaka na nzila ya matoma na territoire ya Mambasa mpe na babwala ya nkaka nkaka na territoire ya Irumu.
Kaka na ina metala bisadulu ya seni, kana na kizunga Ituri banku wa seni meyangadala monisko mekumisi na bao bisadulu, kuna na kizunga Nord Kivu mingi mingi na Butembo, banku wa seni kena onga na kumona ndekilumba lumingu batu nataka minduki kwa misaka santri ya seni kena Malende. Munku wa seni kuna mama, Georgette Kibendelwa metuba, mbeni lwadisaka pe ibaka munduki ya mpulusi kesungililaka vana, na manima kigonsa ngoba mpulusi na makesa kesungililaka santri yai, tangaka sengo ya seni, kasi bamfumu na bao, kusaka telimina bao mpi, na ntuka bao futusaka yao, na kutuba kilandia, ntuadisa kimvuka, na Nord Kivu, tata Edgar Mateso, minsungi yae kena kulomba bao futa bao mbongo, bamesadila kisalu, tika seni. Na kizunga Nord Kivu mifwemi ya M23 salaka bika babwala kena lueka ya kichanga na kuhupuma wa shali mkoto kena teritwari ya Masisi kubana nantuka sabala meluta sikimisake mpi bimbangi na betu mazono kintete kasibame bokuta samu na inki makesa ya Burundi kena kati ya EAC landa mbono sono ina ve na banjila tatu kena teritwari ya Ruchuru na naplirish mambu tangu na inu anange.
Baningu ebe tukena kubangula eti bambeni ya M23 bikaka ya kedika mabwala ya Luanga pe ya Mpati kilumbu ya Sabala na manima ya kukatuka na bau na kitini ya Mweso mpe na mabwala ya nkaka pembeni ya kichanga na kintungidila ya Bashali Mukoto. Na teletuali ya ikaka ya Masisi, baningu ya ndambu ya imebwela eti, bambeni mekatuka na kintungidile ya mvimba ya Bashali Kaembe, kukatula kaka kiloliwe, wapisika bau kena kumonika kaka. Baningu ya betu na kati ya makesa ya force regional kena kundima eti, kilumbu ya ntete, kimfuka mosi ya kufimpa banguizani, na kati ya EA sena bimfuka ya minduki, kefonda na kichanga samu na kumona na mesho mbangi, kukatuka na kedika ya bambeni na nzile ya sake kiloliwe, mpe ya kichanga Mweso. Nzoka baningu wankaka ina betu kuzaka bokila kena kunyonga na kufwanda ya baposisyo ya bambeni ya M23 na banzila ya Kibumba Rumangabo wapi kumaka deja makesa ya insi ya Kenya pe ya Sudan ya Sudi. Mutindo mosi pe na nzila ya Bunagana Ruchuru Kiwanja wapi sika makesa ya Uganda ya EAC kena kukwenda malembe malembe.
Na kizunga la chopo batutatu kufoka mazuno kintete ntangu makanda ya Bambole na ina ya Albalengo la Nwanaka na point kilometrik 21 kena balabala Kubagu na komini kena Lweka ya Mbanza na Lubunga. Bubu ya mekuma batutsa mwadi imekufuwa kubanda minzonza tombuka kilumba tanu. Bimbangi metendula konso dikanda kena kuzona kufutisa nkanu samu na bampangi na baoba kufuaka. Kimvuka nkangu mebokila bamfumu banku wakiekwa pesa dikutu na minzonza ya imekuma kubangisa. Metu bantuadisa kimvuka sauti kevo vilaka inswa ya mutu prince eritie isomela na ntola kinzozole ya Jacques Mukonkole.
Nous avons encore enregistré trois morts. Il y a un commerçant,
une dame accouchée. Nzadi na peka 21 na nzila ya Bagu na dibwala 88 mkwa mbongo zona kuza baka ya yandi mbala samuna konata yao na Kisangani kutanaka dikanda ya Lengola wanda kubula masasi yani nivwanda dikanda ya Mbole pa Lengole kuzaka sadila kalibre 12 na Makonga betika na kulomba bambuta ya politik pe ya leta makota malomalo na diambo yae samu bakuza pesa mvutu
finir avec cette situation.
Batu makumi ya mebola kufwa na misenge tangu mbeni adefe kutilaka nkangu kezingilaka na grupu mabatangi mbao kena teritori ya beni na tuka sabala meluta tubaka mfumu ntoto Augustin Kapupa. Ntwadisa kimfuka nkangu wa teritori ya beni tata Omar Kalisia mesigimisa ndeba mfumbi kumina ivwa kutaka na njwa madidi ya lupitali ya Oicha yake mabuta na bao nde zikaka bao. Bosi baina mebikana basi kaka bao mazono kintete. Kimfuka nkangu melomba kilumbu mosi nkatu kisalu na Mbanza kidimbu ya Matanga ya salemaka mazono kilintete vana na Oisha bwala kimfume ya teritori ya Beni. Na kizunga Nord Kivu vana na bwala Katunda ya lenda kukaba inzo makumi nana bame panza na baleki ya bwala Kalungu kena kuhupumanya maboko ya ntete na kati ya sekteri ya Oso Banyungu na teritori ya Masisi yake pidina ba inzo salaka bika nkangu ina tinaka bumvuanzi ya bimvuka kena Minduki bwela diaka kupusa na M23 kisika bai kele ya fondaka na ntuka ya ngonde ya tatu meluta bubu ya inkangu yale na diaka kukafutuka kuna vesa mutiba mekondo kisika kwenda Zingila. Na kizunga Tanganyika ndembama mebwela futuka kuna na bwala Tembwepe na mfinakani ya ba kilometre makumi ivwa na kukuma na Mbanza Kalemie na Manima kubendana na kati ya ba mbaka mbaka na ba bantu nganzi tindaka watu tatu kufua peba ya nkaka Luala na ntuka sabala meluta zabisaka mbuta Luyalu na Lukengolo ya bwala tata Jedone Kasaka ya ndinde muntu lombaka na bantua Zingila ndi Bilanga kasi na Manima muntu mangaka kufuta bambaka mbaka Luyalu ya kizunga mebaka balukanu ya kutani na nkangu polemu nangana inu anangeja ngo mama koko
pate kuzaluta na ba kilometre iya na dibwala Tembwe mkwa Luyalu ya mambo ya kati tubate mutu mosi vwanaka sadisa bambaka mbaka Bilanga na ntuka andi mangaka kufuta bau nganzi bambaka mbaka kuzabi misa mavwanga Dielone Kasika tubate mbakambaka mozi Bulama na kufutirila Kilandi bampange nendi bakuza kutsama vwanga na bwala Tembwe batu bakuza bika dibwala ina bakwenda na Moba bayankaka na babwatu na Moba centre mekuza zabisa bambangi tibamekuza bika bwala na bao.
Na kizunga Kasai Orientale bima ya mfunu mebwela wantalu ya mekuma sabala zoli vana na zandu ya Mbanza Mbujimai ba mama mebokuta ntalu ya maja mebwela Makibeni na Lweka ya Luyalu ya kizunga ba mesamba kizunga kile na kisika na yao mosi ba wagoya SNCC fwete kumisa maja na Mbanza Mbujimai kele ve. Na kizunga Manyema kisika bakite kisaka essence vana na station sona hidro kubwaka na ntuka sabala meluta diambu ya imebudila mkwa musuno babalabala ya Mbanza ya ikisika nzila kevu andaka diaka vena na kati ya boulevard Joseph Kabila na avenue du 4 janvier kasi bamfumu kena kutuba kima ve na diambu yai territoire ya Lwebo kena kufua na Mayenga kena kubwisa banzila nyoso banzonkanda na bainzo ankakanka kena bwala kimfumu yai mbila bokanaka kilandia ntama ya ntwadisa kizunga Kasai Occidental pe mfumu mtoto na territoire ya Lwebo ya fondaka kilumbu alumingu ntangu tata Joringa Ndulukadi solulaka na bampani ntangu ya Kinshasa ya andi kena kulomba fumu mwa ntoto wa Kongo, landila jambi ya yani mosi samu bwala kimfuma teritwari yai ke bumbaka incho ya mimpe ya diosezi ya Luwebo uluka. Samuti, tangu yai, ataki salu mosi veme kubama na ina metala dinaka kutomisa ba teritwari kama mosi makumi iya na tanu. Matono abeno wankuni mekatuwa landa nsangu landila kape kubika kapele kipela mwono na Richard Junior Kamunga na ndoenga masini ya Jean-Noël Mukondo na Pierre Yasinwa, munu mesodila beno nsuka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.